Gorputz honetan. Gorputz honetan daude, noizbait, izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik, esanetan kamutz, eskuetan traketz, gomuta batean karelean gorpuzturik. Poema honetan daude, noizbait izandako hitz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita esango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierginan, eskuen sustraiak.
Zauriak erredurak urbainak zimurrak, zauriak erredurak urbainak zimurrak, aldakak orkatiak urlarrak zintzurak, dantzaraztean dardar egiten du lura. Dantzatzen duenak zeharkatzen zaitu, burutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, hankabate galdatu, bestea sustraitu, zeharkatzen hauenak burutzatzen gaitu. Otsak txarrantxadun mugetan odolari du, txarrantxadun mugetan odolari du, hormez eta esi ez gehiagi dakigu, zirrikituak trampa bihurtzen zaizkigu. Ariek sortutako zubiei araiki, ariek sortutako zubiei araiki, labaina ginez gero elkartuta jaiki, batzuk pitzatu eta besteak eraiki.
Zarrenetatik irekitako zauriak, itxasoko urgatzak sendatu dizkigu erdiak. Eta itxasoak beldurra ematen didan arren, hau da horren bilanoan bigarren aldia. Zeharkatzen gaituzte milioika mobida, bidaiarik gabeko bidaiaren erdian. Bakoitzaren borrokatik sortu dugu zubi bat, akure artean gabiltz sendatzen zauriak. Eskerrak bideari elkartu gaituela, ta normatik atera den identitateari. Eskerrik asko zuri hau entzuten zaudela, gelan ezan nadagon harima triste hori.
Belaunak betileak eta eskua hurrak, belaunak betileak eta eskua hurrak, zilborrak ezkazalak izterak ezurrak, bertaraztean dantza egiten.
Piperpolizarrak beste aste arte batez, hemen gaude, Bilbo Hiria Irratiko itzorduan. Ordu betez, uinen bitartez, elkartuko gara. Gaur Euskabidean taldearen Herri Kutxuna diskoa ezagutuko dugu, migrazioak ekarretako minen inguruko kantuak egin dituzte. Euskabideanen estudioko zeigarren diskoa da hau, eta zazpi abesti biltzen ditu. Euskal trobadoren hitzetan ere jamaikar ritmo klasikoetan oinarritutoa konpromesu erreferentzia gisa du. Euskal Herriak erbesteratu asko ditu eta kanpora joan behar izan zuten jende asko joan zen lanera, ez, kanpora, eta historia horiek izan dituzte, ba, sortzerako orduan. Beraz, disko honek euskaldun horiei abesten die, eta gaur egun zoritzar hori bizi dutenei ere abesten die. Bueno, gaurkoan Ezkabideaneko Antonio batuko zaigu Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera ongi etorri.
Hiri eskordan zeharkatu zarregiri zuri Habanako jaiala emakumeari zuei aberria gibelean utzi duzuenei Agurosto laza txano bizitoreari Zuri Ameriketan hiltzen hartza euskaldunari Zuei Aberria gibelean utzi duzuenei Iri Samortuan bizitza galdutakoari Zuei Aberria gibelean utzi duzuenei Zenide eta etxetik urrun Norezean galdurik gizako gizaki
Eskabidean taldearen musika entzuten dugu, izan ere, asteburu honetan, Erandion izango dira, eta itzaki ederra izan da, ba, taldearen estudioko seigarren lan hori ezagutzeko, zazpi abesti osatutako disko berria kaleratu zuten aurreko urteko bukaeran, eta ba, herri kutxuna du izenburua, eta esan dako asteburu honetan, ba, Erandion izango dira, egon ziren ere kafean zokean diskoa aurkezten, bueno, tira, orain Bilbo Hiria Irratian ditugu eta agurtu egingo du Antonio daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, arratsaldeon.
Aupa, gaixo, arratsaldeon.
Bueno, Ezkabidean herri kutxuna izenburuak bueno, du izenburua, disko hau, zeigarren lan hau, eta keite zuentzat herri kutxunen kontzeptu hori, edo nondik dator diskoaren izen hori edo izaera esango gendun?
Bai, bueno, zaitu gara iten disko kontzeptual bat, beti zehatu izan garela, baina beti gelitu zaizkigu, bueno, ba, tematika anitzeko abestiak, eta diskonetan, ba, bai zehatu ginen, lehenik eta motzago, disko motzago bat izatea, eta bestetik, ba, bueno, ba, kontzeptu bat izatea pixka guztiarekin lotzeko, eta, bueno, ba, dator bai gure herriari kantatzea, eta aldi berean baita ere, ba, bueno, ba, herri omunduko herri guztietara kantatzea, eta baita ere, ba, bueno, ba, ikusten dugulako gaur egun arazoan diena, ba, esan daitekela jendeak nahita ez, bere etxetik joan behar izatea, ez, exodo, bizitzen ari den exodak, eta Euskal Herriko gizarteak bizi du momentu askotan, eta, bueno, bada pixkat bi kontzertu eldotzea, baita ere, bueno, ba, Xavier Lete, eta, bueno, Euskal Kantarien pixkat izetan, saiatu gara oinarri zeletak egiteko, eta, bueno, ba, pixkat hori lotzea.
hortik izenburua eta bueno, ba, ez gaia edo esango gendun, ez? Migrazioa, ez? Bai, euskaldunak migratu behar izan dugunean edo baita ere, ba, bueno, asko gurera etorri behar izaten dutenako, ez? Gaur egun. Eskabideanen estudioko seigarren lana da, zazpi abestiz osatuta dago, zer nolako unean harrapatu zaitue diskonek talde bezala, nahi dut esan?
Bueno, ongi gaur egun nik uste dut eroso, amala urte da matabu taldearekin.
Baina dira, talde handia zaretelako, eta bueno, bakutzen suposatzen dut, izan dituzuelako zuen joan etorriak edo ez dakit.
Bai, bai, tirabirak izan ditugu bat baino gehiago, eta gure liskarrak. Baina, bueno, justo momentu honetan, azken bi urtetan, ba, bueno, ez dakit agian, lasaiago gaude, bakoitzak bere lana dauka, bakigunon izan nahi dugun taldea, zema kontzertu jo, beste lasaitasun batean,
bai, yes.
Baina, bueno, bai, bai, orain momentu polit bada, bai kanpora begira, jasotxe ditugun behiak eta konzertuak eta nola erantzuten digun publikoa, baina, bueno, baita ere gure artean, ba, momentu polit bat bizitugu laguntasun askoko momentu bat.
Bai. Bueno, hori da, ez? Ba, denborak ematen duen patxada hori ere, ez?
Ba, izan ezeke, bai.
bueno, letreak aipatu dituzu, ez? Euskal kantarien oinarrian, ez? Dagoela, musikan ere, Jamaikako erritmo klasikoak hartu dituzu erdatz. Bueno, nola izan da sorkuntza prozesua?
Bueno, bai, azkeneko diskotan bai eman ditugula lizentziak, eta ona kontan, naiz eta adibidez etxetik urrun, ba, bueno, ez izan estilo jamaikarreko abesti bat, baina bai, bueno, ba, saiatu nahi nien behintzat, ardatza izatea regea edo disko klasikoago bat egitea. Orduan hori hartu genuen, eta gero, bueno, ba, zakitera askotara egin dugu, bai letra izan eta gero musika moldatu, edo aldrebez, musika izan, pizkaz melodia edo estiloa, eta gero letra hor txertatu. Ba, bueno, urte batetako prozesu bat izan da, gura bera. Zaki, denborarekin egin dugu baita, azkenean egin ditu, azken finean egin ditugu bosta besti, beste biak bertxolariak egin dutelako zarrera, eta bestea bertxo bat zelako
guzti
duzu goizean. Baina, bueno, hor da, pues, bosta besti egiteko urte oso bat, ba, bueno, nahiko, zaki, polita eta gustora egin dugu prozesu bat izan dela.
Aipatu zu bertxoal, bertxo batekin abiatzen da diskoa, eta hor, bueno, ba, bertati bertara bertxo horrek ere ja azaltzen du diskoaren intentzioa edo, ez?
Bai, bai, June eta June Díaz eta Unai Mendiburuk egin dute bertxoa bizkaitarrak.
Bai, 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 bai.
Laguna baita ere, ja. Eta bai, haiekin, pues, nik zein duen pizkat, ba, hori, pues, adierazteko, bueno, azaltzeko eta diskoaren nondik norakoa, letrak baita ere eman izkien, haiek. Bueno, patxadas ez, nahiko denbora gutxi izan zutelako.
Baina, bueno, bertxolaria bapatean dabiltza, eta, bueno.
Olida, olida, olida. Nik horregatik eman nien azken momentu. Zuen izaeran dijoan zerbait dela suposatzen duz, orduan. Baina ez, bueno, lan fina indute eta kontuan hartu dute eta asko gainera, ba, bai doinua egiterakoan eta baitare ze esaten zuten, ba, diskoaren kontzeptua borobildu indute.
Algortako bertso eskolako kideak June Díaz eta Unai Mendiburu. bueno, diskoan ere agertzen da, despedida herri kutxunari egindakoa izan daiteke, ez, kantu hori, ez? Despedida hori edo, ez?
Bai, bueno, azieran abestiak beste nondik norako bat zeukan, zen gehiago momentu txar batetan egindako letra bat pertsonalki, baina, bueno, gero bai adibidez nik daukat Iruñan, bueno, Yemeneko lagun bat egin nuen, eta bera kontatu izan bere historia guztia, eta ingenuen bien artean dokumentazio bat, orduan, ba, pixka bat bera kontatzen zina kontuan hartu, eta nahi, bueno, ba, tristeza horrekin pertsonal, ez duela zer ikusirik berak bizitakoarekin, baina, bueno, pues, bi gauza hoien artean pixka sortu zen letra, eta gero June egin zuen musika segidoan, nahiko natural aterazenen abesti bat izan zen.
Gero topatzen dugu Ostolaza kantua. Nor zen Jose Manuel Ostolaza, hori omenezko kantua edo?
Bai, bueno, guk debatarrak ez gara, baina debako herriko oso bizitante. Bueno, askota joaten garen bizitantea gara. Eta gainera debako kultura elkartarekin harreman handia daukagu. Eta, bueno,
Ostolazak
sortu zuen hasieran eskola modukoa, bere familiaren baserria zelako gaur egun kultura elkarte dagoen espazioa, eta gero sortu dintzen debako kultura elkartea, udaletxetik dagoen gauza bat dela. baina, bueno, haiek programatzen dute, eta azte bururo, aztero, bai bakarrizketak, bai zientzia itzaldiak, eta guri bet ireki digute espazioa, eta, bueno, laguntasun handien genuen COVID-ean izituen, zera, kontzertu batzuetan, o, bueno, jaialdeatzeko batetan, harreman handien genuen, bazkaltzera gombiatu zigutelako, surfa egitera goizean, eta gerora, ba, ezagutu dugu Ostolazaren...
Historioa.
Historia, berak egin zuela diruza pilat Ameriketan egiten zituelako lastozko txanoa. Eta berak bere dirua, ez bakarrik berarentzako erabili, baizik, eta baita ere, pues, ba, herriko umeak, eskola garaibateko kera izateko esparrua sortu dizuen, eta Republika garaian ingeles amaten zen, hori Espainian ez zela gertatu,
bai.
Ba, Franco ondo arte, eta deban ja ematen umei ja jasotzen zuten ingelesa klaseak bera uste zuelako garrantzitsua zela, orduan, bueno, zakit, ba, guardista bezalako bat, eta filantropo bezalako bat.
Eta historia hartu eta kantua egin duzu ez, haren, haren oroitzapenean, haren omenez, edo haren kontua kontatzen.
Hori da, bai, berak egin zuen testamentu bat, non esaten zuen, cualquier español con 10 de rentas y vive dignamente con 6, está obligado a dar otros 4 a sus semejantes, justu dela, ez dakit, horrela diren, baina horrela konzera baita, eta hortik dator baita ere, ba, bueno, este bila aurreko itzoiek, amar alein txaurrekin, eta bar, bueno, izan zen gehiago testamentu hori irakurre eta behin, eta ja ezagututa bere historia eta kultura elkartea eta nagoen funtzionatzen zuten, ba, bueno, ba, irutu izagun, baita ere, erbestera jaun izan behar den pertsona bat, eta bai. Nola bueltan baita ere, bere aztia jarri duen, bere.
Gure Ostolaza Mexikoko bizitore.
Dago, ez, disko haren gaia, ez, hori, ez,
bai,
erbestea
bai, bai,
identidadea, ez, min kolektiboiek, ez, bueno, diskoaren azalarekin ere, ez dakit simbolikoa den, mesua, ematen du, hola, ikusita, Gernikako arbola izan daitekeela, edo, bueno, ez dakit,
Azieran, bai, zaretu, egin bagenuen azieran,
bueno, persona asko hartzen dute, ez?
Bai, baina, baina berez da urko keindako disko laroi garren, oi, oita bargarren amarkadako disko mitiko bat. Eta berak horrelako zerbait egiten zuen, nola pertsonak bultzatuz, eta, bueno, ba, herriaren, edo, bueno, gure herria zuaitz batetan errepresentazio hori eginez, eta guk kopiatu egin dugu berak egindako portada gutxi gora bera, beste estilo batetan, baina urkorena jartzen baduzu, iaia berdina da, eta gero sartu diogu, ba, bueno, ba, argazki bat non bada Europako konpainiaren bat, ez dago argi Euskal Herria, Katalunia o Italia izan daiteke, baina bueno, bada momentu bat non familia joaten ari ziren Latinoamerikara konpainia, itsasontzi konpainia horrekin, eta familiak pertsona horiek agurtzen. O, agertzen dena hor herrian, nola zu baitz herrian hori da.
Bai, ari ginen begira bertopatzen genuen urkoren.
Ez du, ba, uste dut ez duela izen bururik, uste dut dela urkorena da gorri, gorria zen beste bat, hori da odol berriak. Ez da odol berriak dizkoa.
Bueno, topau.
Ba, bueno, zantzekoa da.
Vale, begiratuko dugu sarean, hortxe gongo da eta. Gero ere, badugu, ez, gorrotoa bezalako kantua, ez, ba, mende honetako arazo larrienetako bat bezala izan daiteke, ez, gorrotoa.
Bai. Ba, ezak, duela gutxi taldekide baten osaba batek esan zigun, jendeak normalean bakeari idazten diola eta guk gorrotuari eta gerrari idatzein geneoela, baina, bueno, ezak, gehiago etortzen zen la txain, bueno, gorrotua pelikulatik, Frantziako pelikula, laro garrera markako pelikulatik nola bizitzen duten moz horretan gorrotua bere auzoan, eta pizkada hortik hartuta referentzia, baina, bueno, zakit, ustu polita dela taldekidaren osabak esan dakoa, ez? Ba, gorrotuari kantatu eta ez bakeari, bakea, pues, ez dugulako gure herrian agian bai, eta beste herrialdetan, ba, bizitzi denari dutena, bai dela krudela, eta pizkatori da.
Disko aletu pizka bat, orain zuzenean ari zarete, hau eskaintzen, erandion izango zarete, gure jaialdian.
Hoi da.
Bai, ez, azte buru honetan.
Bai, bai.
Beraz, Bizkai aldetik ere, ibiliko zarete. Baina, hor non baita irakurri dut, Japonera ere basoa zirela?
Bai, bai, mendik hilabete bat. Eta,
bai, ez, osea, ondo bai, irakurri dut.
Bai, bai, martxoak bonzean bagaudea Madrilen erazkin jantzen Japonera bidean, bai, bai.
Ez dakit lehen aldia izango den, horrelako bat egiten duzuela, hain urruti edo?
Bai, bai, beti izanetu izan gara, Europatik bai. Ateratzen, Italiara joaten, baina da, lehenengo aldia, bueno, peninsulatik, Espainiatik, izanetut ibili garela, estatu espainolean, baina lehenengo aldia da, ateratzen garela, gure txetik pizkaturrun, eta Japonera joan bakara, ez zaten genuela, joder, ez egoen erdibideko zerbait,
hori da, Japonera,
eta zuzenean, Japonera, lehenengo aldia, lehenengo ateraldi potentia, eta Japonera.
Bueno, hortxe, zenbat kontzertu emango dituzue, Japonen?
Sei, okerrezanago. Sei.
Bueno, esperientzia seguramente izugarria izango dela. Eta gero, bai, suposatzen dut, eskabideanek ere, ba, Euskal Herriko, hainbat plaza eta txoko, zapaltzeko ere asmoa baduela, ez?
Bai, bai, ero ja, maiatzen azten gara, bene Euskal Herritik, gero Italiara goa, eta Portugalera baita ere, badu urte polita, baina, bueno, Euskal Herritik, aurrek urtean baina pizka gutxiago, aurrek urtean baina txapa man genuelako, hainbeste, berrogetazia kontzertu man genituen, eta ja, aurten hartu dugu.
Bai, ez, azkenean hori ere, lana da zuentzako ere, ez, azkenean hori. Uda potente bat egiten baduzu, kontzertu asko ematen ez dago atzenik ere, ez?
Ez, eta guk gure lanak ditugu.
Bai, ez dut galdetu, baina suposatu dut.
Bai, bai, bakoitzak aztelenetik ostirela, bere lana dauka, urtean 25, 30 egun jai, eta aurrek urtean 46 kontzertu, gediskoa grabatu eta komposatu, ba, bueno, bai, baina, oza, guztora egiten dugu zerbait dela, baina aurte ema esan dugula, bueno, guazen aurrek urtean potentea, guazen aurte lasaitasun gehiagorekin aztera, eta, bueno, ia betean asteburu bat joko dugu ostiralta larun bat, hori saiatuko gara mantentzen, baina, bueno, Euskal Herritik gongo da, hori bai.
Eta, bueno, entzuleak jakin dezan, ba, urren ez urren, ba, asteburuan bertan, egongo zaretela gure jaialdian Erandion Tartangak antolatzen duen jaialdi hortan eta gero ba begiratu sare sozialetan eta hor agertuko dira data gehiago eta oida. Gero martxoan Japonera bidaia ona izan dezazuela eta bueno
vale.
Eta eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, zuri eskerrik asko.
Bai, agur.
Bai, agur.
l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Txoian zituzu pantaloi berriak, pantaloi berriak. Zer esangote dizu altxasuko herriak, zer esangote dizu altxasuko herriak. Altxasuko neskatxoke uren...
Altxasuko inauteriak izango ditugu mintzagai Bilbo Hiria Irratian datozen minutuetan. Natura esnatzearen ospakizuna, iraganetik gaur denaino, nola bilakatu den erritu hori ba, aztertuko dugu gaurkoan, Gabriel Aresti Euskaltegiko kulturekarpena izan dugu, eta Altsasuko herri inauteriko batzordeko lagunak batu dira, izan dira ikasleekin, eta tartetxo batez, ba, izan diegu irratira hurbiltzeko, Naiara Ainhoa eta Asier batu zaizkigu, eguerdion. Bueno, ondo joan da, ez? Lehenik eta behin itzaldia, gaurko itzaldia, ez?
Bai, oso gustora egon gara kontatzen pixkat gure inauterien zergatia, nondik datorren, nola ospatzen dugun orain, eta hori,
Bueno, tira, inauteriak natura esnatzearen ospakizun giza, ez? Hola definitu dituzue. Kontaiguzue gutxi gora bera, noizik, bueno, ze, berreskuratutako inauteriak dira, ez? Hori ere, igual hortik abiatuko dugu, ez? Galdu egin zirelako, 1916, ez? Eta Galdakaoko Andra Mari Dantza taldeak eginiko ikerketaren baten ostean, berriro berreskuratzen dira, ez? Nola izan da, bueno, labur bada ere, ez?
Bai, bueno, azken batean hori esan duzun, ez? Jende askok eta baita Altsasuko askok uste dugu, ba, inauteri asko bezala frankismo garaian galdu zirela, baina aipatzekoa da gureak desente lehenago galdu zirela, ba, goigarren mendearen hasieran, eta, bueno, gero, ba, hori, 70ko hamarkada hortan, ba, hasi ziren batez ere Euskal Herri mailan, hainbat ikerketa, ba, galduta zeuden traizio horiek berreskuratzeko, eta hor agertu zen, eta asko zordiogun Andra Mari Dantza taldea ez Galdakaotik. Beraiek 1965 aurrera, oker ez banago hasi ziren ikerketa hori egiten, lehenengo Tolosan egin zuten gure inauteriaren errepresentazioa, eta urte bat beranduago Altsasun agertu ziren, eta baita ba, itzaldian esan duguna, garrantzitsua izan zela ikerketa hori, eta batez ere Altsasorrengan piztu zuten Green hori inauteritatik tira egiteko eta gaur dugun inauteria ba, berreskuratzeko.
Hori da, ez? Galdakaoko dantza taldea hasten da ikerketa bat egiten, baina bueno, hori herrira iristen da eta bueno, ba, herri inauteritako batzorde bat sortzen da, ez? Eta hasten dira berriro ere berreskuratzen, ez? Zein izan da berreskuratutako prozesu hortan dokumentazioa, transmisioa, implikazioa, nola izan da hori? Bueno,
wow, ideia. Beno, ba, hasiera hortan gu ez ginen egon, oso gaztea gara, baina bueno, gure familia eta bai bizirela elkarlanean Galdakaoko Andra Mari Dantza taldekoekin, haiek eskaini zieten Altsasukoei dena berreskuratzeko, azken finean haiek egin zuten ikerketa eta Altsasukoek bakarrik, pues bueno, grina eta ez bakarrik norberarena, baizik eta herriaren grina ere piztu. Eta horri bili ziren elkarlanean. Eta urte bastante eman zituzten sendotzen baita ere ekarpen berriak egiten, ze ikusten dugu momotxorroen dantza ez zuten aurkeztu Galdakaoko pertsonak, baizik eta ondoren gazteak zirenak, hasi ziren batzen ba Altsasuko 8koaren zati bat, balsa eta sortu zuten modu herrikoian abestia. Enrique Zelaiak jarri zen, baina bueno, jende gehiago egon zen horren atzean emakumeak ere eta dantza ere sortu zuten haiek, bada dantza herrikoi bat eta bai momotxorroen dantza izena daukala, baina bai inauteriena bilakatu dela. Eta horrela ekarpen gehiago, pertsonaiak ere.
Aipatu dituzu momotxorroak, hortik ezagun pertsonaje ezagunena eta egiten zaigu, ez? Baina badaude beste pertsonai batzuk, ez? Gaurkoan ere aurkeztu dituzuenak, bueno, zeintzuk dira pertsonai nagusienak Altsasuko inauterietan momotxorro ez gain?
Bueno, 7 ditugu, baino hola garrantzitsuenak edo ezagunenak izan behar direnak behintzat momotxorroz gain, maskaritak ere badira. Maskaritak momotxorroarekin batera, ba, hori pertsona izaharrenak dira, eta ez ezagunenak. Orduan, ba, horretan lanean gaude, ba, garrantzi hori berriz.
Maskarita da hori, ez? Tapatuta doan
hori da.
Doana, ez?
Koltsa bat soinean eramaten duena, eta hiru gerriko moduan eramaten dituenak. Bat mototxa sortzen diona gainean, lepoan beste bat eta gerrian azkenekoa. Eskuak izkutatuk, baina hori ez du esan nahi eskuak ez dituela ateratzen. Batzutan geratzen garela hor momia baten modun, baina ateratzen ditu ze maskarita ere oso bihurria da.
Bai, ez, bestetik, sorginak ere daude, ez?
Bai, bueno, sorginekin batera Akerraren figura baita agertzen da. Azkenean hori izan zen, bueno, Altsasuko inauteriek duten pertsonai bueno, propioak bai maskarita eta momotxorra direla, eta gero ba, nahiarak esan duen bezala, beste batzuk bere janatzen joan ginen, eta sorginak ba, inauteri askotan ikusi aldira. Eta, bueno, azkenean sorginak ba, naturarekin lotura handia duten pertsonaiak dira, ez da mitologikoa den pertsonai bat, baizik eta bueno, aspaldiko garaietan ba ezberdin pentsatzeagatik edo ohitura ezberdinak izateagatik baztertuak izan ziren bai emakume eta gizonak, igual emakumeekin lotura gehiago daukate, ba nahi gabe itzutzen dugulako a brujas itzera, baina bueno, hor barruan baita gizonak zeuden, bueno, mendian baztertutako pertsonai horiek naturarekin lotura handia zeukaten, eta bueno, hor baita agertzen da pixkat beraien espiritualitate horretan, ba jainkosakin duten lotura handia, eta pertsonifikazio bezala ba txasuko inauteriak hartu du akerra. Sorginekin ba batera harreman zeko gai dena.
Eta gero hor dago ere pertsonai berri bat, ez? Matxin gaiztoa. Nola da hau?
Bai, ba, Matxin gaiztoa Altsasuko gazte asanbladak sortutako pertsonaia da. 1988an inguru.
Orain ere ateratzen dena, ez?
Bai. Bai, ateratzen da, eta, bueno, ba, matxinadak ba, errepresentatzeko modu bat da. Gaur egungo matxinadak ere. Bai.
Badira horrelako pertsonai gehiago sortutakoak edo hoiek aipatu ditugun hauek?
Daukagu Golda, hasieran joaten dena, hori baita ere izan zen gehigarri moduko bat, eta hori gure inauterien hasieran joaten da, ibilbidea irekiz, eta baita ere lurrean irekitzen dituen ildoak, ez, errepresentatuz. Ba gaude natura momentu batean ziklo aldaketa ari dena pairatzen, ez? Eta horregatik gu inauteriekin bat egiten dugu eta baita ere pues gure lurra hasten gara prestatzen. Horregatik Golda joaten da aurrean bi idimozorroz, ez, izan liteke ateratzen dira, eh? Baina, bueno, bi idimozorroz, aurrean iturriko bat pixkat gidatzen, atzean hildoak irekitzen dituenak, eta Goldea eramaten duena, eta gero errautsak botatzen duena, eta baita ere haziak, pues lurrari emankortasun hori emateko, eta oxigenatzeko, eta aurreko lan hori irudikatzen duena.
Bai, ez, inauteriak naturaren esnatzearen ospakizuna da, ez? Ziklo aldaketaren ospakizuna.
Hori da, beti esaten dugu, bueno, askok esan dute gu esnatzen dugula natura, baina beti erremarkatzen dugu, ez? Natura oso jakintxoa da eta esnatzen da bakarrik gu. Berarekin bat egitera ateratzen gara kalera eta bere emankortasuna ospatzera.
Bueno, berreskuratutako inauteriak indarrandia hartu dutenak eta oso ezagunak egin direnak dira Altsasukoak. Herri inauteri batzordean zenbat jende zabiltzate, bueno, olako kontuak aurrera eramatereko ez talako izaten arreza.
Bai, bueno, zoritxarrez, ezagutzen ez gaitu zen zan Altsasuk 7.000-8.000 biztanle inguruko herri bat da, eta bueno, batzordea eta inauteria hau kudeatzen alde batetik bai Altsasuko gazte asanblada dagoela, lan handia egiten duela batez ere aste arte egunean, baino bueno, gero batzordean 10-15 pertsona egongo gara aktiboki parte hartzen, urri amaieran elkartzen gara eta bueno, ba otsaila martxora arte urtero ospatze ditugu inauteri horiek prestatzen, ez?
Aurten otsailaren 17an izango direnak, baina gertatzen ari da, ez? Ba asko ikusgarritasun handia hartzen dutenean, ba jende asko hurbiltzen dela eta horrek ere ba erronkak planteatzen ditu, ez? Zuentzako erronkak hausnartzeko motiboak ere, ez?
Bai, bueno, a ber, masifikazioa badagola, ba argi dago ikusten dugu eta horren aurrean ba nola jokatu. Bueno, ba lantzen gaude ba gure bileretan ta hola.
Azkenaldian ohartu gara ba gure inauteria asko atera dela Altsasutik. Eta
ikusi dugu eta hemen, ez?
Bai. Eta erabili dela gure inauteria edo zer gauza saltzeko ere. Orduan batzordetik hasi gara pixka bat ere hasierako helburu hoiek lortzea.
Bai, pasatzen edo ez berri ikusten, ez?
Hori askendeak ja grina.
Ja, bai.
Oso itzalia zeukan eta berriz ere pues informazioa eskaintzen, nondik datorren, pertsonaiak, eta baita ere pertsonaien izaera. Mm-hmm. Ze askotan bakarri ikusten dugu kanpokoa, baina izaera...
Bai, izango gendunez, ba...
Bai, indumentaria osoa.
Ba, hori, eta ez dakigu bere izaera zein den, zertara datorren, ez?
Hori, eta txasun ere hori galdu da. Mm-hmm. Orduan berriz ere, ari gara pixka bat horretan sakontzen, ba, benetan inauteria bizializateko.
Mm-hmm. Zein dan sirikatzaileagoa, zein dan, ez, xuriagoa, ez?
Bai, bai, bai. Mm.
Ezkenean inaute, bueno, Europako inauteri guztietan edo, ez, errepikatzen diren, bastakit, formak edo dira, ez?
Bai, bai.
Era batean edo bestean, ez? Bata da...
Bai, eta ezkenean ezin dugu ekidin ikusleak etortzea.
Bai.
Bueno, ezakit, egin genezaken gauza bakarra, altxasu esitzea izango litzateke, baina hori ez da ez da gure helburua, ez?
Uh-huh.
Azkenean, baita dakigu, ba, jendeak kanpotik etortzen dela, gure inauteria ikustera eta disfrutatzera, eta horregatik, bueno, helburu nagusia batez ere inauteri hor, edo inauteriari behar duen edo duen bizi hori bermatzeko, ba, azkenean da parte hartzaion gozamena bermatzea, ez. Eta, bueno, hortan gaude lanean batzordetik, bilera ezberdinak dolatzen ari gara herri barruan, ba, bueno, nahiarak esan duena, ez, azkenean, ba, pertsonaien izaera hori ez galtzeko, baita herri inauteriak diren enean, ba, benetan herriak antolatutako inauteri batzuk izateko, eta gero horrek ere eragin positiboa izan dezakeela ikusleongan, ez? Azkenean zu etortzen bazara hila dagoen inauteri bat ikustera, ba, ez duzu gozatuko behar bezala, eta, bueno, hortan gaude.
Ni adibidez, esan duena Asierrek, bai urte baten esituko nuke altxasu? Ba, ez ez, zinio, benetan.
Bai, bai, bai.
Eta hemen dago, esituko nuke. Ez etortzea inor. Eta herria konturatzea jendea ez dela arazoa. Ikustea dela norberaren jokaera edo pentsamendua.
Mm-hmm.
Zu ateratzen bazara aste artean, ongi pasatzeko gogoekin, kuadrianekin egoteko gogoekin, eta aldatzen zaizu inauteri osoa. Eta ez dauka errua kanpoko jendea.
Mm-hmm.
Da ere burua, jende asko etortzen da, eta batzutan ez dago biderik.
Dai, dai,
ez dai, pasatzeko, dai. Baina egingo nuke hori, ea burua aldatzen den zen.
Gero ere, bueno, herri batzordea denez, irekia da, ez? Herritarrek, altasuko herritarrentzat, bueno, ba, hasten denean prestatzen parte hartzeko, ez?
Bai, gure bilera gehienak, bueno, igual hasierakoa gazten garen ez, ferien postu bat antolatzen, ez dugu irekitzen, baina bai, normalan irekitzen ditugula mundu guztira, eta gerorti, pues bueno, WhatsAppetik egiten ditugu taldetxoak, hasi urtero berri bat daukagu, jende berria etortzen da, beste atzo jaten dira,
mira, ta, bai, bai.
Baina bai, normalen irekia izaten da, eta baita ere, Asierrek esan duena, hasi gara pasaden urtetik, aurten ere, pertsonai ezberdinen bileratxoak egiten, agian, zu, inauterien, ez duzunai batzorde orokorrean parte hartu, baina bai, sorgin moduan edo maskarita moduan bai. Nahi duzuz ekarpenen bat egin eta lagundu, horregatik bereizi ditugu ere pertsonaien bilerak. Mm-hmm. Parte hartzeko aukera errazagoa emateko.
Mm-hmm. Gero denak elkarrekin ateratzen dira. Nola izan?
Bai,
ondan nago, baina ondala urte asko eta memoria gutxi dago.
Azkenean, eguna bitantzatitu ezakegu, ez?
Bai.
Goiz edo eguerdi aldera eta hemen baita azpimarratzeko altxasuko gazte asanbladak egiten duen papera, Ainhoak esan duen bezala, 1988 urtean Matxingaiztoen edo Matxingaizto pertsonaia berreskuratzeaz gain Puskabiltza baita sartu zuen, eta honekin lortu zuen azkenean izan zen parte hartzen zuen edo parte hartzen ez zuen jende horri inauteria etxera hurbiltzea, ez?
Mm-hmm.
Azkenean hor bueno, janaria eskatzen dugu batez ere aldezarreko etxeetan, eta gero eskuratutako janari horrekin auzate bat prestatzen dugu, ba, herriak disfrutatu dezan. Eta horretaz aparte gero, azkeneko urteetan, altxasuko gazte asanblada edo kolektibo ezberdinek baita herri bazkaria antolatu dute. Esan dugunez, batzordean jende gutxi gaude, eta, bueno, ba, era batera edo bestera, eragile ezberdinek baita parte hartzen dute inauteria aurrera ateraz. Hori, goiza izango litzateke, eta gero, arratsaldean bi parte ditu. Alde batetik, 4:30 aurrera inauteri txikia daukagu. Txikia bada ere, jende pila batek parte hartzen du, gero eta gero eta gehiago, aurten baita golda txikia sartu dugu pertsonai bezala, ez genuena orain arte, eta bueno, hori gero 7:30, zelandik ikastetxetik ateratzen da, bueno, ba, komitiba eta kale jira nagusia esan dezakegu.
Norbait hurbiltzen bada, ze gomendio emango diogu. Ze, non horre, gango da ikustera.
Vamos, horretzeko.
Ah?
Bai. lehen esan dugu hitzaldian, gonbidatzen dugu jendea etortzea, baina etortzen den jendea errespetuz etortzea. Ez gara beste inauteri batzuk bezala, mozorroa isa dela, eta horrela etorri bartzalera, zarela, ze pertsonai ezberdinak ditu, aipatutako guztiak, eta baita ere, etortzen bazara janzkera ruraletaz jantzita, ongi etorria zara. Mm-hmm. Baina informatu behar zara, eta inauteri errespetatu behar duzu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, hauek esan da, mentxe utziko dugu, nahiara inoa zier, eskerrik asko, hori, altasuko inauterien inguruan gurera etorri izanagitik, herri inauterietako batzordeko kideak zareten einean, eta, bueno, atzaldean ere baduzu beste itzalditxo bat,
edo, bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, urrengo batean arte, agur.
Eskerra, agur.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan itzarruntura auskatzean adatxan onimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean noz benka orain gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira hene pixitatzera noz benka oraindik gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira hene pixitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noz benka oraindik gertatzen da, noz benka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noz benka oraindik gertatzen da, noz benka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noz benka oraindik gertatzen da, noz benka oraindik hemen zira, noz benka oraindik maite zait.
Hotzaren atza ote da hitza, ala utzaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts. Hotzaren atza ote da hitza, ala utzaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
Gaurkoan Piper Polizen Nafarroatik ibili gara, lehenik eta behin Ezkabidea etorri zaigu, Iruñako taldeak disko berria aurkezten ari da, aurreko urteko urte bukaeran argitaratutako Herri Kutxuna izan dugu izpide, eta gero bestetik Altsasuko inauterien inguruan mintzatu gara, Herri inauterieko batxordeko kideak izan ditugu, eta hau ze izan da gaurko prestatu duguna. Zazpigun barru berrirore, mentxe izango gaitu zue Bilbo Hiria Irrateko Piper Polizen eta Arrosa Sareko zeuen irratian. Agur!
Osa, antxe gure basu hartu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut.